vážení posluchači, opět hezký den z plzeňského studia Svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Lávka. Tak vážení posluchači, právě jsme začali páteční pořad Interakce v akci. Opět, co to pro vás znamená? Znamená to, že vezmete telefony a začnete točit čísla do studia plzeňského vysílače CS, to znamená číslo 608 12 14 19 nebo Skype svcs / vysílání. Tento pořad je tu samozřejmě pro vás, proto bych byl rád, abyste toho využili, abyste mezi sebou si sdělovali své poslední názory nebo své poslední poznatky a tím vlastně si zvětšovali své jak bych to řekl, poznání v tomto ohledu, protože, jak je vám již známo, z mainstreamu se toho samozřejmě moc nerozvíte a ukázalo se, že mnohem lepší je uvažovat logicky, přemýšlet o věcech, dávat si je dohromady. A to nejenom s vlastním svědomím a vědomím, ale i s ostatníma. A právě proto je tu pořad Interakce v akci, kde se přesně toto děje. A já jsem velmi rád, že tu máme první volajícího hned. Slyšíme se, Zdenku? Halo, halo, halo? Tak já nevím, jestli se uslyšíme. Halo? Už se slyšíme? Měli bychom se slyšet. Nevím, proč se tak neděje. Nevím, tak nic. Zavolá patrně posluchač. Za chviličku. Tak, já jsem sice chtěl začít něčím jiným, ale samozřejmě, protože to je váš pořad a je to jenom na vás, co pošlete, tak jsem tady zaznamenal první od vás postřeh, není to ani tak dotaz jako postřeh. Píše posluchač Roman Solomouce, dneska jsem byl v knihkupectví a když jsem viděl tu frontu na kuchařsku ládi hrušky, kterou právě do knihkupectví dovezli, uvědomil jsem si, jak jsme zasaženi propagandou našich médií. Fenomén hruška vyrobila naše média a musíme propagandě už čelit skutečně na všech frontách. Tolik moje poselství pro dnešní interakci. Hezký večer. Tak to napíše posluchač Roman Solomouce. Abych vám pravdu řekl, já o tom nic, o nějakém Láďu Hruškovi nic nevím. Kuchařka jeho, opravdu nevím vůbec, o co jde. Takže jsem dokonce rád, že nejsem zasažen tou propagandou. Takže právě proto asi můžu tady spíš vysílat na svobodném vysílači, než být zasažen tou propagandou. To je jenom tak proto, aby se posluchač necítil tak bezmocný, když vlastně bych jeho vyjádření postřeh nepřečet, tak aby si nemyslel, že na něj kádíme. Ne, není to pravda. Všechny vaše postřehy jsou pro nás celkem zajímavé, ale samozřejmě měly by být zajímavý především pro vás. Takže to bylo asi od posluchače z Olomouce a my budeme za chvilku pokračovat úplně v něčím jiným, co jsem vlastně chtěl. Takže zatím ještě hudbu. A volejte! Dneska pátek. Uvědomil jsem si, že v pátek většinou bývá o něco méně posluchačů a stalo se tak, je to je pravdou, zatím je vás tak zhruba o třetinu méně, než co ve všední den, přes týden, mimo pátku teda, ale já si myslím, že se to napraví a navíc vždyť je to úplně jedno. Důležitý je, že posloucháte a že se vám vysílání nejenom se mnou, ale i s ostatními kolegy ze Svobodného vysíleče líbí. Interakci v akci, která byla, a teď přesně nevím, jestli v úterý nebo ve středu, ale asi v úterý, ano, v úterý, bylo velmi horké téma pád ruského rublu. A možná, že bychom se k tomu mohli ještě vrátit, protože jde o to, co jsme v to úterý říkali, že to nebude mít dlouhého trvání a že vlastně to je jakýsi výpad západních mocností nebo západních bank, západních společenství proti Rusku, aby vlastně ho položili na kolena. No a jak to tak vypadá, jsme zpátky na pondělním kurzu, to znamená pod 60 rublů za dolar a je všechno zpátky, jak má být. Bylo by třeba teda teď, aby různý lidi, kteří tomu rozumí, aby řekli, proč se tak stalo a proč se to nestalo jinak. Toto umí velice dobře samozřejmě ti rádoby ekonomové, kteří nikdy neví, jak to bude dopředu, ale vždycky přesně ví, jak to bylo. Dokážou to úplně perfektně potom zpětně zhodnotit, zpětně to analyzovat. No, ale k čemu to je všem našim normálním běžným posluchačům? K čemu to všechno je? Zamysleme se nad tou otázkou. K čemu takový ekonomové, kteří dokáží zpátky všechno se vymluvit na to, jak to všechno bylo a proč se tak stalo, A když to někdo z nás, obyčejných lidí, který to vlastně nemusí zajímat, protože k čemu nám to je? Když to nevíme, no tak z nás dělají ekonomické hlupáky. Tak k čemu to vlastně je? Přemýšlejme tímto způsobem. Oni si hrají na nějaký velký ekonomy, dopředu neví absolutně nic, ale potom dokážou naprosto přesně analyzovat, proč se tak stalo, a tím pádem se hrajou na velmi zdatné a renomované ekonomy. K čemu nám takové lidi jsou? Takový ekonomové, k čemu nám jsou vlastně? Přemýšlejme o tom. Samozřejmě se svými názory a poznatkami volejte 608 12 14 19. A já jsem rád, že velice rychle reagujete. Máme tady první telefonát. Halo, kdo pak nám volá dneska?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady Karel z Ostravy.
Dobrý večer, Karle.
Já mám jenom takovou, já vás chci samozřejmě všichni pozdravit.
Ano, děkujeme, i za ostatní posluchače.
Pozdravili posluchače, ano, a taky chtěl bych vypíchnout jako pozdrav pro Martina Marcikána a Martina Dukáta. Já jsem jen potkal toho 17. listopadu v Praze, takže ti dva, ale v podstatě všechny moderátory.
Ano.
A já mám jenom takovou technickou, jo. Já ty vaše pořady, tady ty interakce, mi se to strašně líbí a já to ne vždycky to stihnu. A oni ne vždycky jsou v archivu, tak jestli by to šlo nějak udělat.
Ano, ano, postupně se o to snažím, samozřejmě je tam spát, nicméně nedaří se mi to, protože je s tím docela dost práce, ale mám to v plánu. Mám je všechny uchovaný tady, prakticky všechny, 95%, a postupně tam budu spát, kde mají být, na místě, kde mají být.
Jo? Tak to bylo super. Ne? A teda ještě jednu věc, mi se totiž strašně líbilo, jak se tenkrát byli v tom Kladně, jo?
Ano.
My jsme tam v podstatě, převážná většina vás tam byla, já jsem jako chtěl přijet, ale to bylo snad, já jsem se koukal, to bylo snad 10 hodin ve vlaku, jo, takže to pro mě bylo takové.
No tak samozřejmě to by nemělo absolutně význam, jestli takovou akci, o které jsme vůbec nevěděli, jaká akce to bude, to bylo všechno velmi, velmi, jak se říká, na blind, a byli jsme velmi rádi, že jsme byli schopni vůbec udělat přímý přenos tam osvět, protože to fakt nebyla sranda. To byla docela honička, no nějak se to povedlo, sice to očekávání, co jsme od toho čekali, tam nebylo, ale to, že jsme se chtěli vlastně poznat navzájem, protože jsme se prakticky vůbec neznali osobně, no tak to taky celkem zapracovalo, no a teď budeme mít možná nějaké setkání někdy v půlce ledna ještě, ale to bude vyloženě soukromí, tam nikoho ostatního zvát nemůžeme. Jde o to, že pokud byste někdo z posluchačů chtěli třeba udělat jakousi besedu s moderátory Svobodného vysíleče, nebo tak, a zorganizovali jste nějaké setkání někde s lidmi, s veřejností, já si myslím, že bychom se tomu nebránili, že bychom tam v nějakém množství určitě přijeli.
No jo, já bych právě jako na tohle jsem chtěl nějak narazit, no, že kdyby se něco takového událo třeba někde uprostřed republiky.
A tak nemusí to být uprostřed republiky, jde o to, třeba o víkendech by se to nechalo třeba i někde tam, no, u vás, ale je to samozřejmě trochu časově náročně, jak víte, a taky finančně, no, takže uvidíme.
No.
Kdyby tam se ovšem sešlo, já nevím, pár desítek aspoň, nebo stovek lidí v nějakém sálu, bylo by to úplně geniální, bylo by to perfektní, protože znáte to, osobní kontakt je osobní kontakt.
No jasně, jasně. No a kdyby se pomocí jako toho svobodného vysílače udala třeba taková nějaká anketa, že ať se tam třeba ozvou lidi, kteří o to mají zájem, nějak takhle, šlo by to nějak takhle spunktovat?
Zorganizovat, no tak můžeme zrovna teď? Říkám, teďko poslouchá dost lidí, takže pokud by někdo měl zájem nás si pozvat jako moderátory na setkání s lidmi, proč ne? Pokud dokážete zorganizovat, aby tam přišlo nějaké, aby jsme tam nejeli takový kus cesty, třeba kvůli 10 lidem, tak to by asi nemělo význam, ale pokud by to šlo, Myslím si, že by to nebyl žádný problém. Ostatně Slováci kolegové to dělají taky tak a myslím si, že to docela má úspěch.
Jo, mě by se to jako taky, jako jsem to tak zamluval, jako říkám, mě to strašně nadchlo v tom Kladně, když jste tam byli a to, ale říkám, jako to bylo prostě nějakých 5 hodin ve vlaku tam, 5 hodin zpátky a to prostě to, bohužel, no, to je no, jako.
Dobře, dobře. Já jsem chtěl zeptat jenom dřív, když už vás mám na drátě, co říkáte na ten rubl? Protože to je takový celkem zajímavý, jaký byly okolo toho řeči a jsme zpátky, kde jsme byli, nebo nevíte o tom nic, nebo nesídíte se to komentovat jakýmkoliv způsobem?
Já to znám akorát v podstatě ze Svobodného vysílače.
Dobře.
Já to osobně nějak nesleduju, takže takhle, no.
V pořádku, nic se neděje, já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli náhodou nemáte zájem k tomu něco povědět. Určitě se najde mnoho dalších, kteří k tomu něco povědět budou chtít, takže dáme jim prostor, jo?
Jasně, fajn. Díky tak, jo, moc. Tak se mějte krásně.
Vy taky, díky za zavolání.
Naschle.
A všech svých hříchů lituji. Ze zdroje, odkud život září, východy sluncí ve zlatě. Činím vše s láskou, ať se ti daří, a tvoje dílo pozná tě.
tak a já se ještě jednou vrátím k tomu, o čem jsem mluvil před chviličkou, a to je o tom, k čemu jsou nám tací ekonomové a tací mimoňové, kteří teď vysvětlují, jak to vše bylo s tím výkyvem rublu a jak to všechno za to může dovít kdo a já nevím, co všechno. Opět říkám, je to podstatné, pro koho to je dobré toto vědět nebo vysvětlit? Pro vás, pro někoho, nebo jen pro hrsku těch, kteří na tom vydělali? Proč to pořád poslouchat takové hlouposti? Je to k ničemu, možná, že to je skutečně pro ně nějaká věda, ale ve skutečnosti to žádná věda není, protože to je úplně odtržené od reality. Já si myslím, že to velmi dobře právě komentuje pan Ladislav Kašuka na stránkách Český rozhled, kde je psáno: Putin je v koncích a Rusko na kolenou, raduje se úplně mimo mísu pár mimoňů. Ano, ty mimoňové, to jsou přesně tací ty ekonomové a rádoby ty, kteří si přejí, aby Rusko padlo na kolena. Ale proč? Proč si to přejí? Co z toho, kdo bude mít z těch obyčejných lidí? Vůbec nikdo nic. Naopak, mělo by se dřív ukazovat to, jaký to má řešení. Ale to tito velmi chytří v uvozovkách ekonomové nikdy neukáží. Oni to totiž taky ani neznají, protože současné školy jim samozřejmě ani neříkají, jak by se to mělo všechno řešit. Oni to umí řešit jen tou cestou, která je do dneška praktikována. No a pokud jde takové obrovské krizi, tak vždy se to bohužel v tomto systému řešilo nějakou válkou nebo něčím takovým. Já si myslím, že v dnešní době, v dnešní informační době už jim na to nikdo neskočí a pokud to opravdu nějakých pár šílenců nevyprovokuje nějakou válku, takže se bez ní obejdeme. Ovšem to znamená, že tuto věc, tuto krizi systému, čili krizi, která musí zákonitě nastat, neboť tento systém, jak jsem jich říkal, to neumí jinak, je třeba řešit jiným způsobem. A jakým? Toto neumí samozřejmě vysvětlit tito ekonomové a maximálně z toho mají radost, když vidí, že Rusko je na chvilku, jeden den, stačí hodinka a získávají z toho neuvěřitelné pocity vítězství a podobně, ale ono to je ve skutečnosti všechno samozřejmě. Takže co pan Ladislav Kašuka píše? Pár dní trvající západní frontální útok na ruský rubl byl zoufalým pokusem destabilizovat politickou situaci v Ruské federaci před velkou každoroční tiskovou konferencí Vladimíra Putina. Ano, vidíte, to mi ani nedošlo, vlastně, že to bylo přesně načasovaný na těsně před tím, než měla proběhnout tato velká každoroční tisková konference Putinovo. Zajímavý. Je vidět, že to mají celkem propracovaný, ovšem, propracovávají to vždy tak, aby to bylo pouze v jejich prospěch. Nikoliv v náš prospěch obyčejných běžných lidí, ale ve prospěch možná 10% celé populace, která tady na tomto světě existuje. Takže vy, kteří se zastáváte těchto ekonomických rádoby mistrů ekonomických, tak velmi, velmi spláčete nad výdělkem, neboť oni neví, co s tím. Oni si jenom hrajou na to, že to ví, ale absolutně neví. Oni mají velký problém s tím už jenom vysvětlovat, proč se tak stalo. Ale já věřím, že i toto brzy přejde, neboť pokud dojde k tomu, co sliboval Putin, respektive co se tady proslýchá všude na těch médiích ruských a podobně, to znamená, že dojde k obchodování jen za rubl, nebo především za rubl, nebo některou z těch měn, jako je juan a podobně, no tak bude mít dolar velmi velký útrum a bude sakra na tom špatně. A my, i vy, ti, kteří si myslíte, že to je takhle správně, na tom budete velmi špatně. A nevymlouvejte se potom, vy, kteří stále říkáte, že Rusko je špatné, nevymlouvejte se na to, že Rusko něco chtělo proti někomu udělat. Naopak, podle všeho to vypadá, že Opravdu Rusko se snaží pomoci, neboť v tom jede s námi. Takže se snaží pomoci všem oproti Západu USA, kteří naopak se snaží na svůj prostě na svoje zachranu dělat všechno pro to, aby se prostě zachránili, čili vůbec si nezajímá nějaký lidi a podobně. A my už vůbec ne, jako nějaký národ ve středu Evropy, o kterém ani neví, kde je. Takže umělé snížení ceny ropy a sankce, které těžce zadlužené USA a ve vnitřní krizi se zmítající Evropská unie, která si ukousla příliš velké a tuhé sousto jménem Ukrajina, používají jako zbraň proti Ruské federaci s cílem vyvolat v této zemi nespokojenost vedoucí ke svržení stávající politické moci, jsou totiž dvousečnou zbraní. Ano, já k tomu můžu dodat, je to pravda, stále musím opakovat jednu jedinou věc. Přemýšlíme-li nad celou věcí, koukneme-li se trochu zpátky a nebudeme brát ohledy na nějaké politické zájmy a nevím co všechno strany a tak dál, co se nám říká, nebudeme-li brát na propagandu ohled, pak zjistíme, že skutečně o co jde, je o to položit Rusko na kolena a to tím, aby se z něj stala prostě zem, která bude dodávat pro rozvíjející se západní průmysl suroviny a energie. Tak a v této chvíli nastává právě situace, kdy Západ se svým vyčerpanými prakticky surovinama a energií naráží. A teď se prostě už musí zlomit chleba, protože to, co se mělo stát už v roce 89, to znamená, že měl tenkrát prohrát ten prohnilý západní systém, tenkrát skutečně měl prohrát, protože on byl v krizi, nikoliv náš východní systém, tenkrát jsme ještě patřili východnímu bloku, my jsme v krizi nebyli, oni byli v krizi, ale opět nastal nátlak, koupili si patrně tenkrát Gorbačova, naslibovali mu hory doly, Gorbačov jim na to skočil, dnes už mluví jinak, no bohužel pozdě, neboť to, co provedli za masakry, dalo by se říci, to, co provedli za zmrzačení všech těch východních národů a Slovanů, Západ díky své nenažranosti, tak to už se bude ale opravdu velmi těžko dávat dohromady. To není jako, jak se pořád říká, že to, co provedli komunisti za 40 let své vlády, že se to bude dávat těžko dohromady. Ne. Těchto 25 let už to dávno přečilo a můžu vám říct, že nejsem ten 20-letý hoch v současné době, který by neznal to, co bylo tenkrát. Já si to moc dobře pamatuju. Nechci to chválit, mohu jenom porovnávat. A když budu porovnávat, tak vidím, že tento systém, který jsem byl implantován skutečně z Západu, je mnohem, mnohem horší. Tím opět nechci říci, že bych chtěl, aby se vrátil ten předešlý systém. Ani náhodou. Je třeba vytvořit zcela nový systém, zcela naprosto nový systém, který nebude závislý na petrodolaru. Protože v okamžiku, kdy je závislý na petrodolaru, tak si s tím může dělat skutečně, co chtějí. Tito, kteří ovládají ten petrodolar. A nedávno právě to bylo vidět. Nebýt prostě solidarity nebo spolupráce některých zemí, jako je třeba Číny, USA, já nevím, možná Indie, který Iránu možná, který vlastně se postavili za ten ruský rubl, což se nám tady taky samozřejmě neříká, tak byste měli trochu větší problémy ještě. Nicméně, kdo ví, jak to všechno bylo vyprovokované, ale hlavně, co se vlastně stalo a kdo nakonec nejvíc ztratil. Já nemám pocit, že to bylo Rusko. Protože ti, kteří tam nespekulovali se svou měnou a nebrali si půjčky v dolarech, tak ty na tom neprodělali ani trochu. Ti, kteří si brali půjčky v dolarech možná, a doví v čem ještě, těch západních měnách, ty chytrácí, tak ty samozřejmě na tom patrně dost prodělali a taky dost se cukali. Ale to je jenom jejich věc. Je třeba skutečně si vážíte své měny a myslím si, že Rusové, ti, kteří prostě zůstali věrní rublu, o nic nepřišli a naopak můžou čekat, že jenom na tom vydělají. Tak. Jak dlouho pokračuju ve čtení článku? Já tam vždycky dávám takové své vsuvky, které by to měly trochu zpřesně takový můj názor k tomu. No, uvidíme. Já, než budu dál číst, tak tam dáme ještě jednu písničku a potom si tady, myslím, že tady přišly nějaký dotazy po Skypeu, kouknu na to, nejdřív dáme písničku. Změna větru od Škorpionu, to znamená uvidíte, o co jde.
We'll be right back. Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak a jsem tu zpátky u mikrofonu z plzeňského studia svobodné vysílače v pořadu Interakce v akci. Takže vážení posluchači, samozřejmě volat můžete stále. Já mezi tím budu číst ještě ten článek, který jsem načal před chvílečkou. Jedná se o to, že pár, jestli tady říkají mimoni, ano, jsou to takový ty rádoby havlovci, havloidé a podobní lidi, kteří se snaží zlikvidovat nejen Rusko, ale prakticky i všechny slovanské státy a vrhnout se prostě do náručí, do té, dalo by se říct, schnilé náruče Západu. Nevím, proč to dělají, patrně proto, že za to mají nějaký mrzký peníz, jinak to absolutně není možné, protože kdo by to dělal, buď nemocný člověk, nebo ten, který mu nezáleží na jiných lidech a dá za mrzký peníz cokoliv. Kdo to je, to si sami samozřejmě, o tom si sami udějte obrázek. Takže, psalo se tady, že vyvolat této zemi nespokojenost v Rusku ke svržení stávající politické moci jsou totiž dvousečnou zbraní. Ano. Jak dlouho si nadšení euromaniaci a amerikanofilové myslí, že můžou USA, které již nemají peníze ani na splácení samotných úroků z dluhů, a jejich spojenci z Evropy dovolit takový tlak na Rusko, když jejich ztráty jsou čím dál citelnější a kdy asi dojde trpělivost jejich spojencům z OPEC, kteří každý den tratí těžké peníze, aby podpořili plán USA na svržení Putina. Tak, no, co k tomu dodat? Já radši budu číst dál. Opravdu si i tito mimoňové z řad příznivců poraženého prezidentského kandidáta a předsedy ministraničky, která se sotva dostala do parlamentu, Karla Schwarzenberga, myslí, že západní země jsou schopné tento finanční útok na Rusko vydržet několik let v kuse a sami přitom úplně neskolabovat. Putin a jeho tým totiž nejsou lidé, kteří by s podobnou situací nepočítali a proto si vytvořili obrovskou devizovou rezervu ve výši 400 miliard dolarů a nakoupili spoustu zlata a dál nakupují samozřejmě, které mohou použít jako platidlo nezávislé na směnném kurzu rublu vůči jiným měnám. S touto železnou rezervou jsou v nejhorším případě schopni ustát podobný útok i několik let. Nic takového však nebude pravděpodobně vůbec třeba. Ropa za nějaký čas opět zdraží a Rusko uvede do provozu nové plynovody do Číny a Turecka, které je více než vynahradí případné ztráty z obchodu s Evropskou unií. Ruská federace totiž uzavřela jen za tento rok desítky a desítky smluv s Čínou, Tureckem, Indií a zeměmi Jižní Ameriky o dodávkách ropy, plynu, zbraní, technologií a výstavby jaderných elektráren navzdory americkým tvrzením o izolaci Ruska. A navzdory všem sankcím a právě proto dodávám já. Takže vás zklamu, dámy a pánové, kteří milujete USA a evropské západní země více než svou vlastní zemi a bratrské slovanské národy. Ale čas nehraje ve váš prospěch vašich favoritů. Nýbrž ve prospěch Ruska a vám a vašim idolům nezbude, než přiznat omyl a porážku nebo jít tak daleko, že zkusíte poslední možnost, kterou je vyvolání nějaké provokace a válka, jako jste to dělali vždy, když vám teklo do bot. Než ale uděláte tohle poslední případné rozhodnutí, vzpomeňte si na to, že Rusko sice války na rozdíl od vašich favoritů nevyvolává, ale za to je vždy vítězně končí. Tak, to bylo celá zajímavé, ještě tady je poslední věc. Tak vezměte rozum do hrsti a místo dosavadního způsobu myšlení, který se již přežil, zkuste přemýšlet o tom, jak se vlastním přičiněním bez války a profitování na úkor druhých dostat z krize. Ruská federace vám v tom jako rovnocenný partner, pokud na ní přestanete útočit a tlačit, jistě ráda pomůže. Tak a já tu mám již první zase Skype, já zkusím, jestli se tentokrát slyšíme. Halo, Zdenku, slyšíme se?
Ano.
Tak, výborně. Paráda, konečně se podařilo.
Jsem měl tam nějaké problémy s tím.
Nějaký problém.
Tak... Jenom chci říct, že jsem, já nevím, jestli to nesledoval, já jsem včera sledoval přímo tu tiskovku toho Putina.
To bylo převčírem ještě, ne? Nebo včera?
Včera.
No jo, že mi tak utíká, myslel, že to bylo převčírem. No dobře, tak jo, tak včera, no.
Já jsem teda sledoval na tom a musím říct, že teda jako Putin mluvil velice, velice solidně. Bylo vidět, že byl připravený, jako velice, no, nedalo se tomu nic vytknout. Musím říct, že teda samozřejmě tam dostával řadu otázek tak, jako jestli Rusko je schopno uhrát tuhle tu hru, i když zůstane jako samo. Že Rusko samo nebude nikdy, jako jo.
Já si myslím,
že měl pravdu. Hele, já ti to řeknu takhle asi. Prostě i z toho sálu, jak ta kamera švenkovala po těch lidech, jo, to bylo vidět.
Ano.
Vidět, jak ty lidi na tom prezidentovi visejí. Jako.
To je pravda.
Tam si cítil tu podporu, ani jak se člověk dívá jenom na tu obrazovku, ale to vidíš úplně, jak ty lidi prostě jsou s ním. Jako, jo. To úplně z toho čiší. Jo.
Já jsem to sledoval taky, ale já byl na tom, že to bylo převčírem. No. Je to možný? Je to možný.
Já jsem to sledoval včera na... Já jsem to koukal na to Rosia TV, jak nevím.
Je Rosia TV, nevím, to je jedno. Jenom chci říct, takový můj postřeh. Já jsem o tom taky přemýšlel. Ty jsi říkal, že na to byl určitě výborně připraven. Já si totiž myslím, že na něco takového se připravit prostě nedá. Já si myslím, že buď je to v něm, buď tam tu důvěru ty lidi cítí a on ví přesně, co má dělat. A pak se nepotřebuje na nic připravovat.
To je totiž, když budeš vidět státníka, jo, který, dejme tomu, když to bych to teďka přirovnal trošku zpátky, třeba Beneš v roce 38, dejme tomu, nebo takhle, jo, tak si byl by člověk v takovéhle situaci rozpolcený Rusko, jo, takováhle šílená krize, rubl na nic, jo, tak bude ten prezident mluvit úplně jako jinak. Tady bylo vidět, že je suverénní, jako, že ví, že se jich to nedotkne nějak extrovně, když připouštěl určitý problémy, ale říkal, s tím se Rusko vyrovná. Jo.
Já si naopak právě myslím, že pokud se někdo potřebuje na něco takového připravovat, tak jsou to veškerý ty západní politici, západní protagonisté, protože ty se musí připravovat, protože oni, to nemůže být z nich. To je od někoho vždycky nadiktovaný a oni se musí připravit na to, aby neřekli něco jiného. A to je mnohem těžší, než když se jde z nich.
Je pravda, že vyzýval teda tam jako ty ruský podnikatele, který mají ty, hlavně ty offshore firmy, teda v zahraničí, aby jako pomohli Rusku, to jako říkal. A co jsem dneska zahlí teda na tady tom mainstreamovém serveru jednom, že píšou, že dokonce prej ten Usmanov, jeden z nejbohatších taky Rusů, že prej už převádí majetek na ruský firmy z Kypru.
Ano.
Takže jako ono je vidět, že zase Rusové oni dovedou držet při sobě. Jako jo. To je zase na druhou stranu dobrý, že asi... A oni, to, ten Putin, jako, si myslím, že oni dost jako je vidět, že on má jako váhu. Jo. To se nedá od toho.
Já si myslím, že tohle to, co se stalo, ublížilo především těm ruským oligarchům, kteří šli proti Putinovi, kteří šli proti státu. Ty přišli prakticky o hrozný majetek a dneska tam asi někde jsou hodně naštvaný a hodně sedí, ale na koho mají být naštvaný? Kdo to způsobil? Jejich kamarádičkové, my si dokonce snad musí už uvědomit.
Myslím si, že jako... V Rusku je, jako v tomhle případě si myslím, je klid, jako v tomhle, jo? Že tady to, co tady ty naše zprávy, co tady předvádějí za ty kotrmelce všelijaký, to už by člověk myslel, že to tam je jak, no, to nechci ani komentovat, jo. To, co slyšíme z našich teda prostředků tady, jo.
Samozřejmě. Takže je evidentní už proto, že ten rubl je zpátky a stále snad to stoupá.
Úplně jiný stát, oni totiž, já to řeknu asi takhle, oni jako u nás ty lidi taky. Ať je to, kdo je to, víš, u nás furt lidi vidí jako Sovětský svaz, jako takové, jo, v dobách nejlepší brežněvovského režimu, nebo když to řeknu...
No, možná... Jak to můžou vidět ty mladí? Jak to můžou vidět ty mladí? No, ty vůbec neví, že to existovalo.
Oni se nezajímají, že jo, protože oni jsou zblblí, že jo, s tím západem akorát, jo.
No právě, ale to jsou ti...
Ten svět je potřeba se dívat globálně, už se mluví o globálním pozorování se, ale oni se na to dívají jenom jednostranně, že jo, to je právě to, že jo.
No, je těžký, jak to můžou vidět ty mladí, to ano, on se pořád podsouvá ten Sovětský svaz, jaký to bylo hrozný, jaký ten Brežněv.
To.
Ale když se to tak všechno veme, My, kteří si to pamatujeme, tak si zase nemyslíme, že to bylo tak šílený, i když samozřejmě bylo to velmi nepříjemný, že bylo to nepříjemný pro všechny. Proto taky říkám, že vlastně bych nechtěl taky nikdy, aby se něco takového vrátilo zpátky, ale to už dneska vůbec nepřipadá v úvahu. Dneska už se nelze vrátit ani zpátky, ani do toho socialismu klasického, který tady byl, nelze se vrátit, ale nemůžeme zůstat ani v tom, v kterém jsme teď, protože to nás evidentně celý svět hrne do záhuby. Takže se musí vymyslet nový systém. A v okamžiku, kdy toto někdo řekne, no tak už je z něj samozřejmě komunista dělaný a já nevím, co všechno.
To se tady jako podsouvá. Furt ono se říká, my jsme ve střed Evropy, tady tohleto my patříme jako na západ, jo. Jako ono, já neříkám, jako jak se to bere, no co patřím na západ, jsem ve středu Evropy, jak jsem středoevropan, dejme tomu, no, že jo.
Ať je to jedno, tak, kam patřím, důležitý je...
přesně, kam bych, proč bych, a to si vím, jak se to tady furt, jako patříme vždycky a vždycky jsme patřili na západ, jako jo.
No, to jsou keci pro ty mladý, no, to je jasný.
No, to jsou přesně, to je tahle ta retorika, že jo, tak nějak, která prostě se jim do těch hlav furt stouká, že jo. A neříkám, jako kdyby někdo, když jsme na východ, tak jsme byli pod tenkrát vlivem teda toho východního bloku, že jo. A dneska je situace zcela jiná, dneska i to Rusko je zcela jiný, jako jo, co si budem povídat.
V každém případě.
Takže to jako jenom tak nějak si říkám, že se mi to docela jako včera páčilo, nebo jak to člověk sleduje, že jako to není žádný, že by to tam bylo s nima nějaký hrozivý teda, jako.
No. Já to vím naprosto jasně. A potřebujeme, my, jak jsem říkal z kraje, potřebujeme na to jakési analytiky, jakési ekonomy, kteří naopak řeknou jenom to, co, čím jsou zaplacení. Potřebujeme k tomu...
Dneska říkat, že bude růst hrubý domácí produkt o 1 až 2 %.
Čemu to je dobrý?
To ti řekne, no právě, zaprvé, k čemu je to dobrý a to ti řekne dneska a když si ho poslechneš za měsíc,
tak říká něco jiného.
Že už ten vývoj se trošku zbrzdil, protože v Německu tam to pokleslo trochu, takže už to nebude 1 až 2, ale jenom 0,8 až 1. No a co to komu říká? Stejně nic, jako jo.
No a i kdyby. No. Tady se přesně ukazuje to, co já tvrdím pořád. K čemu jsou takovéto prognózy rádoby, takovéto predikce těchto lidí, který se nikdy nevyplní, jo? A přesto jsou uznávaní, protože nějakým svým způsobem, nějakou hroznou svou, já nevím, čím svým vědomostmi nebo čím, dokážou vždy vysvětlit, proč se to vlastně stalo. A k čemu to zase nám je? Čemu to je, proč se to stalo? Vysvětlení, k čemu je nám to?
No, Pavle, tohle tady rozvěřoval hlavně Klaus, ten začal tenkrát s tou makroekonomikou, víš, to vždycky oni malují makroekonomika, jo, lidi tomu nerozumějí, protože o čem se bavíme, to je makroekonomika. A já říkám, ekonomika to jsou kupecký počty jenom.
Ano, ano, ano.
To nic
ano.
Není, to je 1+1 jsou 2, jo, vždycky budou, a oni z toho dělají jako nějakou vědu takovou, kterou právě skrnou o tyhle hrubý domácí produkty, jo.
No ne, to je ještě jinak, jo. Oni totiž dostanou za úkol, to já taky pořád říkám, aby vytvořili něco, co se bude líbit politikům, aby to nějak obhájili. A oni díky tomu začnou vymýšlet právě různé tady termíny, různý všechny možný tady pitomosti, jo. Všechno možný. A oni počítají tak dlouho, až prostě jim vyjde to číslo, které jim bylo zadáno.
Protože peníze musí být především pro politiky.
Přesně tak,
když
přesně
ten státní
tak.
Rozpočet budu sestavovat, že jo, tak vím, oni musí mít první, aby měli, že jo.
Tak.
To znamená, jako klasicky přece, když to řekne člověk úplně polopaticky blbcovi, tak přece to musím takhle říct, tak jako když máš nějaký rozpočet doma třeba, takže víš, že tady dostaneš 10 000 a že pokud máš 10 000, ty můžeš utratit a když ti nestačí, tak buď si musíš půjčit, ale to je průser, že jo?
Jasně.
Protože od někoho si musíš to pak zaplatit. A nebo musíš s těma 10 000 prostě vyjít, a nebo musíš si něco odříct, aby ti z toho tisícovka ještě zbyla. No, jinak to ne, a to je v tom státě s tím rozpočtem to samý, že jo? My dneska už nemáme vyrovnaný rozpočet. Tady byl, já nevím, jak to je, tady je furt minusu rozpočet, že jo? To teď nemluvím o to, samozřejmě se to rozkrádá.
To nejde jinak.
To nejde, ale přece musíš vycházet z toho, že přece v první řadě musí udělat vyrovnaný rozpočet.
Ani to nejde. Ani to nejde. V okamžiku, kdy máme dluhy a musíme splácit úroky, a minimálně a o to, co se musí splácet, musí být rozpočet minusu, jinak to prostě není možné.
Že to musí se prostě všechny ty bankovní a to všechno se musí zrušit a začít úplně
znovu. No, úplně znova, přesně tak. To je jediná možnost. Ještě prostě tím ekonomům, no takže čemu nám tyhle ty lidi jsou? Jo? Lidi si je pomalu berou jako bohy, protože oni vždycky vystoupí a řeknou, tady renomovaný ekonom vám vysvětlí.
Tamhle ten analytik. Každý měle furt jedno a to tež jeden se splete o 2% a druhý o 1%.
I to je nepodstatné. Co z toho ty obyčejný lidi, těch 99% mají? Vůbec nic. Mají z toho maximálně pár těch, to, jak říkám, to jedno, jedna desetina procenta těch nejbohatších, ti z toho mají. A proč lidi v obyčejný, ale i ty neobyčejný, i ty různý, já nevím, podnikatelé a podobně, proč obdivujou tadyhle ty hlupáky? Když je berou akorát na hůl všechny, ty podnikatele a všechny. Jo, to je, tohle to se musí už jednou provalit a přijít na to. A já si myslím, že teď je opravdu výborná situace,
aby to
díky Rusku se provalilo tohle, ten tak. Podvod, který se děje. Oni tady právě, jako jsem chtěl přečíst ještě jeden článek, a to se mi velmi líbí, kde to přesně takhle popisujou, že doteďka to, jak si ty Rusové pořád akceptovali, ale teď byli dohnaní k tomu, aby opravdu ukázali, jak to ve světě funguje a jak jedině je možný se utrhnout z té závislosti na tom petrodolaru. Jo. Protože jiná šance neexistuje. Prostě. Ať si říká, kdo chce, co chce.
Oni to udělají, ono to asi od toho ledna proběhne, rozumíš, a pak se uvidí, že to bude úplně...
Já jsem právě čekal, jestli se tam nějak nezmíní nebo nenaznačí ten Putin.
Tak nevím, jestli v tom závěru potom něco, ale tak jsem to nezaregistroval, že by to...
Ale ono to nelze říct, tak to by byl ohromný poprask.
No, přesně, poprask, to víš, ne. A i z taktického hlediska, proč?
No, přesně tak. Oni potřebují co nejvíc těch rublů, jako
vlastně... Rusko se připravovalo, oni vědí, že ty krize přicházejí, že jo, a tak dále, takže on říkal, my jsme počítali s určitým, takže oni dopředu jako věděli, že to nebude, že věčně procházka růžovým sadem. Jo.
Je logický, že to, co se stalo, že ten rubl tak spadnul, že to je ohromná výhoda pro ten stát, který toto chce udělat, chce se osvobodit od závislosti na toho petrodolaru, protože v tu chvilku on si zvýší svý množství těch peněz. A v okamžiku, kdy to proběhne, že se utrhne od toho petrodolaru, no tak bude mít k dispozici on ty ruble. A ty ostatní, pokud budou chtít nakupovat, tak budou od nich je muset tvrdě zase buď koupit, ale tak to asi fungovat už nebude, ale budou muset dodat za to nějaké zboží, které bude Rusko chtít, jo, samozřejmě. No, anebo zlato, no, tak uvidíme.
Nebo zlato, no, a to zase... Oni mají taky, že jo.
Oni se teďko elegantně...
Ještě nakupujou zvlášť.
Všichni pod běsile zbavujou rublů, který budou v zápětí velmi potřebovat, aby mohli za ně nakupovat tu ropu. Takže a ten plyn, tak já jsem opravdu zvědav, to je podle mě geniální tah.
Hlavně taky zvědav, co my budeme, jako my nemáme už vůbec nic. Jako,
no, my nemáme nic, tak tam to nemusí, nemusí vadit.
Už, jo, takže...
My jsme hajzlu. Dobře.
Tak jo, díky.
Já děkuji za zavolání, měj se hezky a budeme pokračovat dál dnešní interakci v akci.
Vede se válka od věka mezi dobrem a zlem. Vnitří měří se nečeká, krví se barví zem. Jen jedna bitva skončila, hned k další už je čas. Za práva, za svobodu, člověk je více zas. Jen jedna bitva skončila, hned další hněv je v nás. Za práva, za svobodu, člověk jde více zas. Vede se válka od věka, bez konce lidý boj. O důstojenství člověka, síly a moci zdroj. Jen bitva skončila, hned k další už je čas. Za práva, zlá za svobodu, člověk je více zas. Je jedna bitva skončila, hned další hněv je v nás. Za práva, zlá za svobodu, člověk jde více zas. Vede se válka od věka všech národů a ras. V ní marní člověk člověka včera, dnes, zítra zas. Ano, i teď stojíme před bitvou. Před bitvou o naši svobodu. O svobodu, jejíž naplňování se jmenuje demokracie. Demokracie, jejímž uzurpátorem je, světe divce, kapitalismus. Ano, i teď stojíme před bitvou. Se válka od věka, důvod po věky dám. Otrok na straně člověka, na druhé jeho pán. Jen jedna bitva skončila, hned k další už je čas. Za práva, zlá za svobodu, člověk je více zas. Je jedna bitva skončila, hned další hněv je v nás. Za práva, zlá za svobodu, člověk je více zas.
Radio Svobodný vysílač CS vzniklo jako unikátní projekt, který nemá svým charakterem, organizací ani funkcí obdoby. V historii bude již navždy uvedeno, že Radio Svobodný vysílač CS vzniklo jako první volně organizovaná skupina lidí, kterou spojuje touha po svobodě a novém společensko-ekonomickém systému. Cítí potřebu zásadní změny a snaží se pomocí tohoto média vysvětlit tuto nutnost změny i ostatním vnímajícím lidem. Na tuto činnost samozřejmě potřebuje finanční prostředky, které v žádném případě nechce získávat pomocí reklamy, neboť to by byl konec svobodného vysílání. Ale očekává, že tyto prostředky poskytnou posluchači Svobodného vysílače CS, tedy vy, vážení posluchači. V současné době se jedná o částku 30 000 korun měsíčně, která je od roku 2015 nutná pro provoz rádia. Pokud tato částka nebude od ledna 2015 pravidelně Svobodnému vysílači CS poskytnuta, rádio bude nucené omezit nebo zcela zastavit vysílání do doby, než uvedenou částku, vážení posluchači, poskytnete. Neboť vysvětlení může být jediné. Lidé přestávají mít zájem o skutečně svobodné vysílání a stačí jim veřejnoprávní média. Nikdo jiný než vy totiž Svobodný vysílač CS nefinancuje. Věřím ale, že tuto sníženou částku 30 000 korun, neboť původní propočet zněl na 40 000 korun, již nebude problém od vás dostat, protože počet posluchačů již jistě přesáhl dle statistik 10 000 opakovaných posluchačů, kteří rádio Svobodný vysílač CS poslouchají.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Děkujeme všem za dosavadní podporu a věříme, že nějakou symbolickou částkou přispějí dobrovolně všichni posluchači, stejně tak, jako nedobrovolně musí přispívat na propagandu veřejnoprávních médií. Thank you. Tak a právě teď nám jsem poslal pan Vratislav odkaz na jeden článek, který já už tady mám připravený k tomu, aby ho mohl použít, neboť se mi velmi líbí, co se v něm píše. Samozřejmě mám velmi podobné myšlení v tomto směru, ale takto samozřejmě bych to nenapsal. Nejsem novinář, nejsem nic, jsem jenom amatér, který už se nemůže takto stále dívat, co se děje, a proto se rozhodl spolu s ostatními kolegy ze Svobodného vysíleče, že bude dávat vědomosti, které nabyl, poznatky, které nabyl, k dispozici i všem ostatním, kteří se samozřejmě můžou podílet opět na tom, aby předali své další poznatky dalším posluchačům. A tak to vzniká vlna poznání, která naopak nakonec, myslím, se stane tím, že zvítězí na tou hloupostí a na tou propagandou, která se tady neustále, čím dál více samozřejmě projevuje. Především proto, aby lidi nepochopili, o co jde. Aby nepochopili, o co jde. A k tomu jim samozřejmě té propagandě pomáhají rádoby ekonomové, kterým mnoho lidí bohužel věří a myslí si, že jsou to kingové, který všechno ví, všechno znají. Ale vzpomeňte si, kdo z nich co věděl a kdo z nich pomohl vám všem, vážení posluchači. Komukoli z vás pomohl. Ne, tito lidé, ekonomové, bankéři, samozřejmě hrajou jenom pro sebe a pro své pány. Čili oni jsou otroky jejich ještě vyšších pánů a tito lidé prostě pro ně pracují. Takže nikdy, nikdy to nic nepřineslo vám. Vzpomeňte si nebo uvědomte si, že mnoho propagandy v televizi a v mainstreamu je, že se říká, jak nám ty banky jsou potřebné, jak nám ti ekonomové jsou potřební, že bez nich by nic nefungovalo. Bez nich byste i vy přišli o všechno. Ale já si myslím pravý opak. Já si myslím pravý opak, že naopak bez nich by všechno začalo fungovat a bez nich byste během brzké chvíle naopak získali všechno, co si vlastně vyprodukujete. Neboť oni nejsou ty, kteří produkují něco. To jste vy, vážení posluchači. Ne oni. Oni vám to berou. Oni vám to svou chytrostí, kterou za vaše peníze ve školách, které jste jim zaplatili, používají svou inteligenci, své vzdělání proti vám, nikoli pro vás. Vždyť to ani nemá logiku, aby to bylo pro vás. Z čeho oni by ty své ohromné zisky měli? Z čeho? Vždyť přece nic nevytváří, nic neprodukujou. Je to tak jednoduché pochopit, proč si to stále mnoho lidí nemyslí, že to je takhle, že to je. Jak někdo může říkat, ale vždyť ty banky nám vydělávají na těch burzách a všude. Ale uvědomte si, jste jenom vy, ti lidé, na kterých oni parazitují, těch lidí je mnohem víc a žijou většinou právě v té Asii, v té východní Asii. Je vám jedno, že díky tomu, jak oni fungují, ty banky, tak vlastně parazitují na těchto lidech v té východní Asii a všude. To je vám skutečně jedno, si řeknete, to mi nezajímá, hlavně, že já si mám dobře. Ale uvědomte si, tito lidé už tam nedělají za hrst rýže. Tito lidé už začínají se začínají se vzdělávat, začínají poznávat, jak to všechno je. A nebude to tak dlouho trvat a nebudete mít vy, kteří křičíte, že je to úplně jedno, kde ty banky vydělávají, hlavně, že nás tady uživí. Ne, 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 to dlouho nemůže trvat a tento tlak, který teď se tady projevuje, to západu na ten východ, je prostě fakt už poslední tlak, který může být, pak už může nastat jedině totálně zničující válka a tu si myslím, že nechcete ani vy, kteří neustále fandíte tímto oligarchům a bankéřům, v nevědomosti, že oni jsou ti, kteří vám dávají práci. Ne, není to tak. Ty práce by bylo mnohem víc bez nich. Naopak bez nich by bylo mnohem víc práce a hlavně lépe placená. A nemuseli byste dělat do 70 let, jako vy mladí, kteří dnes si myslíte, jaký jste velký kingové, ale uvědomte si, že na vás už číhá důchod, který je pro vás nedosažitelný. Nejenom, že nebude, ale vy se ani nedožijete, protože 73 let, který, nebo kolik to je vypočítaný, že budete do důchodu, to se v životě nemůžete dožít při dnešním vyčerpání, protože vy už budete odepsaný a vycusnutý tak v 35 při dnešním tempu. My to musíme dobře vědět, my padesátnicí a víc, 50 plus, kteří bohužel už nemáme šanci vůbec sehnat práci. I když máme zkušenosti, i když máme vzdělání, i když máme poznání, i když máme všechno, právě proto ti, kteří mají poznání, ti, kteří mají vzdělání, tak jsou velmi těžce zaměstnavatelní, protože ty by prokoukli to, co se na ně chystá. Vím to z vlastní zkušenosti a mnoho lidí mi to potvrzuje. Takže asi tak. Já jenom se vrátím k tomu článku teda. Rusko se stalo nezávislým úvěrově emisním centrem. A toto je velmi důležitá věc. Ono k tomu bylo vlastně dokopáno. A myslím si, že prezident Putin ve svém projevu to dal jasně najevo, že oni prostě to nechtěli tak rychle, i když se k tomu směřuje samozřejmě, ale byli k tomu dokopáni. Takže uvidíme, co se velmi rychle stane, neboť není možné, aby takto si právě západní mocnosti nebo západní oligarchové, západní banky si takto pohrávali vlastně s celým světem. Rusko si to prostě nenechá líbit. Jo, a to, co jim teď provedli, si myslím, že se už převela polívčička, nebo jak se to říká. Už prostě se převelo. Takže, co tady píše v tomto článku se? Spojené státy vzaly na sebe zodpovědnost za devalvaci rublu. S prohlášeními v duchu naše sankce úspěšně zapracovali, rubl padl, vystoupili včera představitelé Bílého domu Joss Ernest a šéf Národní ekonomické rady Jason Furman. Tak a vidíte, to je přesně ono. Oni mají radost z toho, oni se radujou, že mohli někomu ublížit. Chcete říct, že v tom spočívá spolupráce? Uvědomujete si, co to je za lidi? Ty nemají ze spolupráci, nechtějí mít absolutně společný, ty chtí všechno pro sebe na úkor druhých. A nemyslete si, že na vás, kteří si myslíte, že se vás to nedotkne, že se vás to skutečně nedotkne. Tito lidé se nezastaví před ničím. A pokud my nebudeme, který zabrání té válce, a stačí jenom tím, že si to uvědomíme, tím se zabrání úplně nejvíc, že si to uvědomíme a že budeme šířit prostě do éteru takové to myšlení, že my víme, co jste zač. Takže oni nebudou potom schopni bez podpory těch lidí tu válku rozpoutat. Nebudou schopni, protože oni ví, že by museli jedině jadernou a to taky nejsou už tak úplně pitomí, že si uvědomují, že by to i oni odskákali, že prostě tady to nemá vítěze. Takže, vážení posluchači, opravdu je třeba si uvědomit, s kým vlastně ti, kteří jdou proti Rusku, tak s kým se vlastně paktujou, co to je za lidi. K našemu štěstí Američani lpí na své strategické chybě, říkají právě tady ti, co to psali, to znamená někdo z Ruska, nevím přesně kdo, ale možná, že na konci se k tomu dospěje. Já to úmyslně si nečtu, abych nebyl tím nějak ovlivněný. Já prostě článek začnu číst a vždycky až potom zjistím, co v něm vlastně je. Takže k našemu štěstí Američani lpí na své strategické chybě. Pokud by pokračovali pokriticky v duchu 90. let, prý my jsme vaši přátelé a všechny vaše problémy způsobil deficit liberalismu v ekonomice, jejich radám by v Rusku možná naslouchali. Ale takhle je vše jasné. Státy nám vyhlásily ekonomickou válku a je třeba se bránit. Tak vidíte, tady je přesně to, že přetekla polívčička. Takže bohužel, pro nás, pro ty, kteří si myslí, že stát s jeho otevřenou náručí plnou jedu nám pomůže, tak to se teda velmi pletete. Situace, která nyní vznikla kolem rublu, není ojedinělá. Stejným způsobem Američané před nedávnem zaútočili na měnu Turecka, Brazílie a Indie. Jistě si na to všichni pamatujete. Ano, je to něco podobného. Prostě pokud bude petrodolar vázán, nebo respektive bude představovat rezervní měnu, přes kterou se všechno nakupuje, tak vždy budou moct tito, kteří to vlastní, tu měnu, dělat si s kým chtí, co chtí. V okamžiku, kdy přestanete poslouchat dokoliv, bohužel máte smůlu, vaše ekonomika se jako čirou náhodou totálně zroutí, neboť jste neposlouchali. Tak. Prostřednictvím svých spekulantů a novinářů se státy, myslím Spojené státy, pokusili vykolejit liry, reály a rupie, aby za pomoci finančního teroru zajistili sladký život zemím, které se odmítají, sladký život v uvozovkách samozřejmě, které se odmítají podřídit příkazům z Washingtonu. Ten sladký život je myšleno ten vývoz té západní demokracie do těchto států patrně. Dobře o tom píše známý Crimson Altar. Nevím, co to je. Jehož analytika je jedinečná tím, že už před měsícem Crimson současné dění předpověděl. Cituji z listopadového čísla. A s rublem bude všechno v pořádku. Ale ne hned. Nejprve musí ekonomika projít přes dolarový zlom, potom, jak se bude měnit její struktura a po zavedení petrorublu, ruská měna dosáhne víceméně adekvátního kurzu. Nejspíš tomuto procesu silně napomůže stažení drahé břidličné ropy z trhu a přechod energetického obchodu ze stavu konjunkturní hojnosti do stavu dlouhodobého deficitu. A tady ještě citát ze včerejšího článku. Poprvé se ruble emitují ne pod dolarovou obligací, ale pod obligací státního podniku Rosneft. Tak vidíte, toto je velmi důležitá věta a pokud je to skutečně pravda, to my se bohužel hned tak nedozvíme, ale toto je velmi důležitý. Já to přečtu ještě jednou. Poprvé se ruble emitují ne pod dolarovou obligací, to znamená, že jenom ty ruble, které byly vlastně jakoby nakoupeny vytištěny díky tomu, že se půjčí něco, nějaký ty petrodolary. Ale pod obligací státního podniku Rosneft, to znamená pod vlastně to, že je to vytisk rovnou podnik Rosneft. Moskva se tak stává nezávislým emisním centrem a oni za to bíjí. Vidíte, to je právě ten přechod z toho petrodolaru na petrorubl. Já neříkám, že to je správný, protože správně by to mělo být tak, že se vytvoří jakási mezinárodní nadnárodní měna, přes kterou teda by všichni měli kupovat, anebo by se měli opravdu dělat kurzy všichni se všema tak, jak to ty ekonomiky skutečně v reálu, jak fungují, jak jsou silní. A ne, aby se to všechno připočítávalo na ten petrodolar a potažmo petrorubl. To se stane akorát to, že místo, aby z toho vlastně tahali západní banky, tak začnou z toho tahat východní, ruský a možná čínský banky a čínský oligarchové. Takže to by bylo trochu nepříjemný, ovšem ten přímý přechod asi jinak nemůže nastat, než že se vlastně zlomí ta síla toho petrodolaru a začne fungovat ten petrorubl a tím se vlastně ukáže, že ten petrodolar padnul a že vlastně už to takhle stejně dál jít nemůže a nakonec teda, pokud ty Rusové budou trochu přemýšliví a budou chtít opravdu teda ten svět trochu narovnat, tak v okamžiku, kdy padne vlastně celý ten západní systém a ten prostě padnout musí, ten nemá jinou možnost, pokud nedojde k té zničující válce, tak přejdou na to, co jsem říkal, to znamená na nějakou úplně měnu, která není národní měnou nikoho. Pak by to začalo fungovat teprve naprosto tržně a naprosto reálně. Zatím to funguje všechno na principu spekulací a vlastně parazitismu, vydírání jeden druhýho na úkor lidí, na úkor všech, který nejvíc makají. No prostě je to neuvěřitelný. Takže ještě jednou zopakuju. Poprvé se ruble emitují ne pod dolarovou obligací, ale pod obligací státního podniku Rosneft. Moskva se tak stává nezávislým emisním centrem a oni za to bijí. Lze tvrdit, že natolik zuřivý a ukvapený útok na rubl a na ekonomiku celkově byl způsobený hlavně tím, že Rusko se důkladně zabývalo proměnou v nezávislé emisní a finanční centrum. Svoboda a nezávislost se nikdy nezískává snadno. Opět se nás snaží srazit z cesty směřující k vytvoření suverénní ekonomiky, je zde napsáno. Ano, a já s tím velmi, velmi souhlasím. Bohužel mnohí média tvrdí, že musíme se dál podřizovat nadvládě petrodolaru, což vlastně nikam nevede. Ovšem, oni to mají nařízení, oni jsou jim placení, takže oni to budou říkat dál a dál a ekonomové si neustále budou vymýšlet a vymýšlet nové a nové věci. Prosto tak musí být a proč to nelze jinak? Budou tady zesměšňovat ruské ekonomie, že neví vůbec, o co jde. Přitom jsou sami ti hlupáci, kteří nakonec spláčou nad výdělkem. Dobře jim tak. Bohužel vy všichni, kteří to nechápete, jim pomáháte a s nima se svezeme třeba i my, kteří to začínáme velmi dobře chápat. Bohužel i my na to doplatíme, i vy na to ale doplatíte. Nedá se nic dělat. V jeho článcích jsou popsány zkušenosti z jiných zemí, kterým pomohla vypořádat se spekulanty finanční trojice. Takzvaná prudký nárůst diskontní sazby je potřeba. Prudký nárůst povinných minimálních rezerv pro měnové operace a demonstrativně přísný trest několika velkým spekulantům. No, myslím, že všechno prakticky se v tom Rusku už docela děje nebo stalo, takže no, je to na dobré cestě. Dá se píše, naše centrální banka, zdá se, dosud není připravena trojici úplně použít. Ano, tak tady to je, že ještě to není úplně. Nesmělé a opožděné zvýšení sazeb spekulativních půjček na 17% způsobilo očekávaný efekt. Palbu kritiky na adresu vedení centrální banky a pokus několika poslanců, včetně několika zjevných agentů USA, lobovat za uvolnění celého vedení centrální banky. Ano, chtěli si tam nasadit své lidi a používají na to jakékoliv prostředky, aby zlikvidovali. Musíme se opět vrátit k tomu, jak se jmenoval bývalý jejich prezident, opilec, že teď mi to úplně vypadlo, ale to je jedno, jestli všichni budete vědět, o koho jde. Já si taky vzpomenu za chviličku jistě, který samozřejmě všechno rozprodával a ruská ekonomika byla opravdu odsouzená k tomu, aby tam fungovaly jenom jako zdroje levné pracovní síly a zdroje surovin. Jelcin to byl samozřejmě. V podmínkách tak velkého tlaku jsou ruce centrální banky ale svázány. Velmi pochybuju, že centrální banka má na to, aby nevyhnutné, ostré a tvrdé akce při podpoře rublu uskutečnila. Zdá se podle všeho, že vstupujeme do nového roku 1998, ale s dobrými devizovými rezervami, nízkým vnějším dluhem a řádově lepší ekonomikou. Ano, to byl právě ten zlom v Rusku, kdy, myslím, začal být prezidentem Putin, potom Jelcinovi, a tam to bylo totálně zlikvidovaný. Ale v současné době je to trochu jinak, jak píšou. Na základě zkušeností z tohoto období lze předpokládat, že v blízké době nám bude dost těžko, ale na podzim roku 2015 se projeví pozitivní dopady devalvace, což se odrazí v tom, že naši výrobci budou mít dost peněz i objednávek. No, já mám pořád pocit, že oni to ještě nechtí dotáhnout úplně do toho konce, protože by to bylo pro ten Západ takovej šok, že by to asi opravdu jim nezbylo nic jiného, než to Rusko napadnout za každou cenu, protože jinak by to byl konec. Takže se snaží aspoň nějakými takovými mírnějšími prostředkami nějak se ochránit to Rusko. Nyní o hlavní události posledního měsíce, která zřejmě bude dokonce důležitější než dvojnásobné oslabení rublu. Já nejdřív pustím písničku a pak si dočteme ten článek do konce. We'll be right back.
jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, jsme tu znova. Samozřejmě pokud někdo budete chtít zavolat, nikdo vám v tom nebrání, naopak budeme rádi, i když je dneska pátek a většina z vás asi už třeba je na nějaký víkend se chystá nebo podobně, nevím, projevuje se to samozřejmě i na počtu posluchačů. V pátek je to vždy o třetinu tak zhruba menší, ale vůbec to nevadí, v pondělí se znova uslyšíme a tak dál a tak dál. Takže já tady ještě dočtu ten poslední článek, který jsem čet, protože nyní je to o hlavní události posledního měsíce, která zřejmě bude dokonce důležitější než dvojnásobné oslabení rublu. Čili proč celá naše opozice, a mám tu nějaký hovor, tak já vemu a vidím kolega Jarda, tak já ho vezmu. Haló Jardo, slyšíme se?
No, slyšíme se.
Tak povídej.
Teď, když navážu na to, co si četl z toho materiálu, a před chvílí jsem měl dlouhý rozhovor s Rudolfem Dvořákem,
ano.
Tak jsme došli na jednu zajímavou věc. Ty lidi, kteří mají nahromaděný ty haldy těch petrodolarů, který si myslejí buchví, jak nejsou bohatý, najednou prostě zjistí, že nemají nic a že vlastně jejich moc skončila právě tím, že ten dolar prostě zmizí z povrchu zemského. On skutečně musí zmizet. Jo. A všechno se děje k tomu, to směřuje. Teď je otázka, jak se ty lidi zachovají. Oni stále ještě mají, držejí ty ruce na těch červených tlačítkách.
Jo? Ano, přesně.
Který můžou prostě cokoliv udělat. Ono, když už ztrácíš prostě tu absolutní jistotu a ztrácíš tu víru, tak pak se můžeš zachovat prostě nepředstavitelným a
nepředvídatelně. Jistě, já si proto si taky myslím, že to neběží tak rychle, jak by si to mnozí představovali, aby Rusko udělalo šup a začalo nakupovat jenom za rubly, protože v tu chvilku oni by si to uvědomili a v tu chvilku by skutečně to bylo jakési vyhlášení skutečně války, z kterékoliv strany, já nevím, jak by se to bralo, ale došlo by k tomu, že ty lidi by ztratili všechno, i tu moc samozřejmě díky tomu petrodolaru, a pak by mohli udělat skutečně nepředvídatelné věci. Tak proto se to dělá asi trochu jemnějš, než bychom si mnoho z nás přáli.
No, tak ono se neděje jenom u nás, že jo? My jsme tak maličký,
a tak,
když to tak na té planetě porovnáme, že významově jaksi nejsme ti, kteří by mohli něco ovlivnit, ale ono už se něco děje v Německu a jakmile se tam začne něco dít, tak je teď otázka, je to třeba sledovat především a je to otázka toho, kam se to hne. Stále musíme vycházet z toho, že Němci vyvolali dvě světové války, že dvě prohráli. A je otázka, jestli můžeme věřit tomu, že oni už jsou natolik vyspělí jako společnost, že do další války prostě nepůjdou.
Já si nemyslím, že vyvalili Němci. Vyvalilo to samozřejmě ten celý západní systém, především z Ameriky. Víš dobře, že je podporovali. Němci byli použitý jako něco jako v současné době Ukrajina. To bylo něco podobného. Ano, něco jako v současné době Ukrajina. Jo? To bylo podle mě použitý přesně tak.
Dobře, jenže oni ty války zažili. Oni zažili tu hrůzu, která skončila, která byla po skončení těch válek. Oni zažili ty hladomory, oni zažili ty propady hodnoty měny prostě, když se chleba nakupoval za nuši marek a tak dále.
Ale tyto lidé současně už to neví, ty už si to nepamatujou, proto se to tak dlouho vždycky čeká.
Ale u nich na rozdíl od nás ta historie se učí neskresleně. u nás se zdeformovala natolik, že ty naše děti skutečně neví. Oni neví ani, která byla pomalu v tom 89.
Já si tím nejsem jistý, ale možná to tak je, že co říkáš.
Ale je to tak, školství je šíleně zdeformované.
Nemyslím v Německu, teda myslím v Německu,
no ne,
říkáš.
No, v Německu určitě ne. V Německu určitě ne.
Nevím.
A oni vědí, oni ty mladí lidi znají prostě svoji minulost, jo. Tam se na to nezapomnělo prostě.
Nevím, v každém případě, jak říkám, bylo Německo, bylo podle mě, a dneska se to ukazuje, využito k tomu, aby rozpoutalo tu válku, aby na tom Amerika vydělala. V dnešní době se to samé děje s Ukrajinou. Stejná, úplně stejný. Vyzbrojou se zrovna tak, teďko dokonce jsem tady dostal nějakou zprávu, Jardo, jestli o tom nevíš, neověřené, surné od Slováku. Konec příměří. Ukrajinská armáda masivně atakuje tu Luhanskou republiku na mnohých úsekách frontu. Ukrajinská armáda používá ACS, houfnice, minomety a místami i ty Merlgrad.
Víte, proč to používá ty ACS houfnice? Uvědomte si situaci. Oni jsou vyzbrojení stejnýma zbraněma, jakýma jsme byli vyzbrojeni my před tím 89. rokem. A oboje, tu výzbroj jsme dostávali od Rusů. Čili jestliže mám houfnici, tak já do ní musím mít odpovídající náboj. A když mi ten Rus ten náboj nedá, tak je mi ta houfnice, víte na co? Na dvě věci. Ale nám se tady vypařili ze dvou skladů náboje právě do těch houfnic. A ty někde zmizely, a protože tady někdo začal mít strach, že by se na to přišlo a že to šlo úplně nelegální cestou, že lítali letadla z Čáslavského letiště uprostřed našeho léta a lítali směrem na východ a co asi vozili, myslím tím nákladní letadla teda, jo? A dneska už ty lidi mluví a ví a říkají, ano, lítali nám nad náma, nad hlavama prostě, jo? A co se v nich vozilo? A čili... Logicky potom ty dva sklady museli vybuchnout, aby tam na té Ukrajině měli právě ty náboje do těch houfnic.
My jsme tomu přispěli,
že ty lidi tam budou umírat. To si musíme uvědomit, to by si měla uvědomit naše vláda, pan Sobotka a všichni ty podsmrdové okolo něj. A především bychom si to měli uvědomit jako národ a při dalších volbách prostě tyhle ty lidi už nepustit k moci. Absolutně stop a konec, šmitec.
No, je to, asi to tak bude skutečně, protože to všechno tomu nahrává, jak to říkáš. A,
to říkají i odborníci, to není můj názor, ale to říkají odborníci, tam to nemohlo samo vzniknout, samo od sebe prostě. To byla cílená akce, která měla něco zastřít, jo.
No. Je to docela možné. Skutečně vůbec bych se tomu nebránil, že se to tak stalo, nicméně to se asi opravdu za této a třeba i vlády, která bude samozřejmě proamerická, tak se to nedozvíme, že jo. To se dozvíme až tehdy, když se to jaksi trošku obrátí a když už se to bude moc říci, že.
Ty jsi chtěl říct, až si začneme vládnout sami.
Až si začneme vládnout sami, přesně tak. Až se to všechno odevře.
No to by bylo ale krásný, jenže otázka je, jestli tenhle národ si chce vládnout sám. Já co moje paměť pamatuje a jsem na světě jenom 70 a nějaký rok, tak si pamatuju, že my jsme vždycky čekali, až se najde nějaký zase, který nás zachrání a pod jehož křídla se nějak přinkneme a ono to nějak dopadne. Takže
nějaký vůdce. Nějaký vůdce. Pořád
zachráníme se my sami, že by najednou... Národe český, uvědomte si, že Blaník byl předán do majetku církve. Takže oni, jestli ty blanický rytíře mají už dneska pod palcem, tak oni nám je ven nepustí. Takže teď už je to jenom na vás.
Ano, ano, ano. Ale zase tu máme svobodný vysílač. To tu taky nebyl nikdy. Takže čemu to je dobrý? No, že konečně mnoho a mnoho lidí, kdyby to bylo 10 000 lidí, kdyby to bylo, já nevím, 1 000 lidí, zaplať pánbu za to, že konečně pochopí, o co jde a nebudou muset poslouchat tu šílenou propagandu. Takže asi tak.
Takže chceš říct, že každý správný občan této země teď, dnes, zítra, pozítří, každý den, koho potká, tak by mu měl říct Franto Pepíku, honem si nalaď na internetu www. www.svobodny-vysilac.cz, protože tam se něco dozvíš. A nepouštěj si televizi a vyhotí oknem. Jo, ano. To si chtěl říct?
Ano, to jsem chtěl říct a chtěl jsem taky říct, že se tady něco dozví, ale i od ostatních občanů, nikoliv od nás, ale od ostatních občanů, kteří už taky pochopili. Takže takhle navzájem si budou říkat
ano,
ty
že,
své
že
poznatky.
Konečně uslyší, že nebude sám.
Že nebude sám, že není sám. Ano, že těch lidí je celkem mnoho, jenom o sobě neví. A jenom, že a ty lidi, kteří vlastně se nějak probudili teď, za jakýkoliv okolností, protože teď je období, kdy se probouzí čím dál tím víc lidí. Teď otevře ty oči a oni neví, co mají poslouchat, oni neví, co mají vlastně.
On ti řekne, ale co já sám zmůžu.
No právě, no. A proto by se měl, proto se každý, kdo si poslechne tady, tak uslyší mnoho ostatních, kteří sem volají. Kteří říkají to samé, to jsou ti, o
tak
kterých vy nevíte.
Končit,
my nejsme sami.
Aby
ti druhý mohli zavolat. Dneska je pátek, takže jak říkám, je to většinou trochu horší, ale no, to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, co budou zase. A navíc je před Vánoci, každý lidi mají jiný starosti, lidi musí utratit ty své peníze v těch supermarketech, aby nakrmili ty oligarchy, že jo, a všechny ty národní společnosti,
ale
takže...
Ale ne, Pavle, nepodezírají lidi, že to dělají.
Je třeba
tomu.
Si půjčit.
Lidi to stále ještě dělají proto, že naštěstí, a to je dobře, že ještě my u nás pořád slavíme toho Ježíška. To novorozeně, to dítě, který vlastně přišlo na ten svět a nevědělo ani, co ho čeká. A ono vlastně je to s náma ze všema tak stejně.
Ano.
Přicházíme na svět a taky nevíme, co nás čeká. A to je prostě to, co jako nás ještě drží trošičku v takovém civilizačním rámci, který nemůžeme opustit.
Naštěstí se...
Aby přijel nějaký děda
Santa Claus.
Mráz na saních, jo. Děda Klaus, ten tady byl. Děda Klaus. Ten tady byl a ten nám přivez bohužel něco úplně jiného. Ani jsme to nechtěli, myslím si.
To byl takový kočkopes mezi Santa Clausem a dědou Mrázem, tak to byl děda Klaus a no, věda, co nám tady přivez. Dobře, Jaruši, díky za takové odlehčující vstup.
Kvůli dalším lidem, jenom poslouchejte a sledujte, co se bude dít. Ono to skutečně bude to přibývat a bude to... Víte, je to tak, jako když taková ta kára s tím hnojem jede z kopce a teďka najednou ztratí toho řidiče. A on ten řidič prostě není. A samozřejmě v jednom okamžiku ta kára musí někde na něco narazit. Ať chcete, nebo nechcete. A je otázka, jak se ten náraz projeví. Mm-hmm. To je to, co nám zatím jako trápí trošičku, protože to nevíme.
Dobře. Tak jo, děkuji za takový odlehčující telefonát, protože ono to opravdu...
Tak přeju všem našim posluchačům, samozřejmě ze studia Nepomuk, přeju krásný Vánoce, v klidu a v pohodě a pamatujte si, hlava a nohy se mají chránit v létě proti horku a v zimě proti chladu. Takže čepici a teplý boty připraveny, protože mrazy ještě přijdou.
Do roboty.
Nemine nás to.
Jinak dneska zrovna rekordy 15 stupňů tady v Plzni.
Ano, ano.
To je neuvěřitelný.
12, ano, ano.
To je opravdu neuvěřitelný výkyvy počasí. No něco jako s tím rublem. No tak jestli to je samo
tak
sebou, taky...
Mě zrajou ještě na záhonu maliny.
Tak vidím.
Oni sice už ale skutečně krásný červený maliny, bohužel nejsou už tak sladký jako v létě.
Ale ještě
a
jsou.
Až toto sluníčko prostě jim tuhle energii nepředá. Ale prostě zrajou a jsou červený a dají se jíst. Jo. No tak připadám si dokonce jako ta
jak šla pro jahody.
Ta Maruška, jo, jak šla do toho lesa pro ty jahody a jak tam narazila na těch 12 měsíčků, jo, a teďka prostě měsíčkovej říkají, ale jo, Maruško, my ti dáme ty jahody, ale víš co, něco za něco, jo, my se s tebou pomilujeme. A Maruška kouká, říká, no jo, ale dík je vás tady jenom 10, kde jsou ty dva? A oni říkají, jo, no to víš, červenec a srpen, ty jsou teplý, tak s těma nemůžeš počítat.
Dobře.
Tak, čau.
Takže já na to konto teda musím pustit písničku Jahody mražený od Schillingera. Nedá se nic dělat, protože na toto Jarda tady naved. Tak jedem.
zastavený. Když se dívám, co je sněhu, fouká vítr, pálí mráz. Možná, že si děvče myslím, že se mě tak zbaví z nás. Zapomněla vážení na jahody mražený, na jahody mražený, igelitu balený. Zapomněla vážení na jahody mražený, na jahody mražený, igelitu balený. Nechtěla mi říct si s Bohem, teď bych chtěla, abych plakl. Mohl bych se klidně vrátit, vím však, že mě nečeká. Měla mi to říct si rovnou, že jiného ráda mám. Zapomněla vážení na jahody mražený, na jahody mražený, igelitu balený. Zapomněla vážení na jahody mražený, hey! Na jahody mražený.
A protože tu máme další telefon, s nějakým přáníčkem jsem se dozvěděl, tak já vás tady připoju, pane Boráni, do vysílání. Už jste ve vysílání, co jste chtěl povědět posluchačům?
Já jenom k těm Vánocům. V Rusku nebo v Sovětském svazu naděloval Děda Mráz.
Ano.
V Americe Satan Claus, Santa Claus a u nás Satan Claus.
Satan Claus. Ano, ano, něco podobného. Přesně tak. My jsme o tom se trochu bavili taky v té satiristické...
No, on je taky Janošní, Janošík ještě ten Claus taky, protože chudým bral a bohatým dával.
Jo, takovej, takovej obrácený Janošík na ruby.
No. Přeju všem hezké svátky a hodně zdravíčka.
Jasně.
Hlavně, aby ta válka nebyla. No, uvidíme.
Musíme se o to postarat my, když ostatní chtí, aby byla, ale neuvědomou si to. Oni ve skutečnosti taky nechtí, ale prostě podřizují vše svým možným ziskům z peněz a doví se všechno, takže...
No, je tam dost.
Je tam mraky.
Dvojčata a podobně jako 3000, co to je 3000 amerických životů, že jo, na
jasně,
tom záleží, že jo.
Jasně, přesně tak.
Plánují nějaký jaderný výbuch jako provokaci tam v nějakém tom velkém městě v Americe, tak sobě nějaké 3000 životů.
Nebo na Ukrajině, pozor, jo, je to teďko už takové, se neví, jestli na Ukrajině nebo v Americe, tak uvidíme. V každém případě by to byl ohromný průšvih a...
Podle toho Americe tího hekra, tak někde v Americe, jako v nějakém velkém městě, jo. Pokud to teda, já nevím, trochu tak brouzdám po tom internetu. Tak.
Jasně.
Dobře. Dokud nám to necenzurujou.
Dobře, já vám moc děkuju za přáníčko. Věřím, že bylo věnováno i ostatním posluchačům. A
jo, všem posluchačům.
Taky vám přeji i za ostatní členy naší svobodného vysílače. Všechno nej a hezké Vánoce.
Nashledanou.
přes nádhernou písničku. Já bych se chtěl přece jenom vrátit ještě k tomu článku, který jsem nedočet a který jsem slíbil. Mezi tím volali posluchači, tak jsem se o to opustil. Ale je tady taková druhá část, která je neméně důležitá, co se týče pochopení toho, co se vlastně děje s rublem. Takže nyní o hlavní události posledního měsíce, která zřejmě bude dokonce důležitější než dvojnásobné oslabení rublu. Čili proč celá naše opozice, tím je myšleno samozřejmě ruská, to píše nějaký Rus, nevím přesně kdo, ale to je jedno, celá naše opozice včetně včera jednomyslně atakovala Rosněft, obvinujíc ho z kolapsu naší měny? Ozvala se směšná obvinění z toho, že údajně Rosněft je vinen kolapsem trhu, i když to je nemožné už čistě technických důvodů, protože v momentě vzestupu stížností Rosněft ještě pro něj vytištěné peníze neobdržel. Důvodem této nervózní reakce pro americké opozice je, že centrální banka poprvé za velmi dlouhou dobu natiskla rubl ne na základě obligací dolaru, jak to bylo dříve, ale na základě obligací Rosněftu. O tom už jsme se tady povídali samozřejmě, jak je to velmi, velmi důležitý přerod s tím, že tím se stává ruská měna částečně teda nezávislá. Utrhla se již trochu z toho provazu, na kterým visí všechny ostatní měny. Tím jsme se odpoutali od dolaru a stali se nezávislým emisním centrem. To znamená, že jsme začali financovat naši ekonomiku na úkor tisku rublů. Ano, správně, je to tady dodaný přesně, jak jsem to myslel. Naši patrioti jsou stále pobouřeni systémem valutového panelu, do něhož Rusko vkládalo zisky z prodeje ropy do amerických dluhopisů a potom na západě bralo pro nás potřebné rozvojové úvěry. Ovšem už pod daleko vyšším úrokem. Ano, toto je celá ta finta, celý ty rezervní měny. Přesně tak. Čili to je neuvěřitelný podvod a nechápu, že to ekonomové nevidí. A pokud to vidí a nic s tím nedělají a neřeknou to, tak jsou zrovna takoví zločinci jako všichni, kteří to dělají právě na úkor všech vás, vážení posluchači, a všech lidí na celém světě, který dřou na ně, aby si žili jako prasata žitě, to 1% doví, jestli lidí ve světě. Fakticky jsme Západu platili dolarovou rentu, zatímco sami jsme byli omezeni tímto vazalským režimem a naší ekonomice se stále nedostávalo peněz. Ano, já vám říkám, že nevím, co v tom článku bude dál, komentuju to, jak to čtu a tady evidentně vidět, že to, co jsem řekl před chvilkou, co jsem okomentoval, tak se tady úplně evidentně píše. Je to vazalství a vlastně není možný mít dostatek peněz na všechny aktivity, které bychom byli schopni vlastně dělat. A to neplatí jenom o Rusku samozřejmě, když tady to je psané o Rusku. To platí o všech ostatních státech, které jsou napojeny a svázaní tímto petrodolarem. Prostě utrhnout se, vytisknout si svou měnu nezávisle na tom, kolik vlastně je vlastně dovolí pustit do oběhu ten jak bych to řekl, FED nebo ten Západ. Ono to je samozřejmě zjednodušené, ale ve skutečnosti to je přesně, o čem se mluvíme. Ještě to tady přečtu jednou. Fakticky jsme Západu platili dolarovou rentu, zatímco sami jsme byli omezeni tímto vazalským režimem a naší ekonomice se stále nedostávalo peněz. Přesně tak to platí ve všech státech, kde vlastně působí petrodolar, čili skoro všude. Až na nějaké omezení, v současné době, ale kdo na to nechtěl přistoupit, samozřejmě byl Kadáfí, no a proto tak to dopad. Tam to bylo ovšem pro Západ lehké. To s Ruskem samozřejmě tak lehké nebude, ale jinde už není kam takhle zasáhnout, takhle intervenovat. Nezbývá než Rusko. A Rusko se nechce dát. Takže se musí očerňovat, ničit, okopávat kotníky, jak jen to jde, propaganda musí jít proti. No, prostě jiná možnost tohoto systému není, než si zotročit další a další lidi, ale především další a další zdroje. To znamená nejen lidské zdroje, ale především surovinové zdroje. A to je samozřejmě v Rusku dost. To by zase Západ zachránilo, pokud by to padlo, pokud by to bylo jako za Jelcina. A Jelcin by umožnil tenkrát to, co se tam rozjíždělo. No tak, tak už by dneska takovýhle problémy nebylo. Rusko by bylo samozřejmě na západních očích to nejlepší a rejžovalo by se tam a drancovalo by se a je, jak by to bylo. No, nějakých 50 let možná by vystačil tento systém, pak už by samozřejmě došlo k další krizi z nadvýroby a podobně, no a pak by se to stejně sesypalo, takže ono to je úplně jedno, jak to vlastně je, stejně se to jedno musí sesypat, teď jsme na hranici. Tak, ještě před rokem by odstoupení od valutového panelu, to znamená od toho petrodolaru, znamenalo vyhlášení války Spojeným státům. A hejhle, vidíte to, to už jsem to taky říkal a tady se to v tom článku krásně píše, tak nevím, jestli mám stejné myšlenky, jako ten, kdo to psal, nebo to tak skutečně je. Takže ještě jednou, ještě před rokem by odstoupení od valutového panelu, v uvozovkách tady je, znamenalo vyhlášení války Spojeným státům. To je pravda. Ale nyní, když na nás USA zaútočili první a použili všechny prostředky, které mají k dispozici, aby ruskou ekonomiku zničili, odmítnutí měnového panelu už Rusku žádné další problémy nespůsobí. Tak vyda. Sami chtěli, sami to budou mít. Nedá se nic dělat a my, hlupáci, se ženeme do té záhuby s něma, s těma západníma lumpíkama. No, nevím, kdo to ještě nevidí. No, jsou opravdu lidi tak zaslepení, patrně asi ano, ale už je to opravdu oči bíjící a čím dál tím víc nechápu, jak to nemohou lidi vidět. Nyní nemusíme přemýšlet o tom, kde vzít peníze na stavbu mostu přes Kerčský průliv, na položení potrubí plynovodu Síla Sibiře, na výstavbu nových tunelů metra a vodních elektráren. Ano, další taková věc, o které se tady pořád bavíme. Proč financovat peníze půjčkama z bank, když si můžeme vytisknout své vlastní peníze, ty použít na konkrétní projekty, až ty peníze odvedou tu svou práci, zaplatí všechnu tu práci, všechny ty suroviny, tak se zase vrátí zpátky do té Národní banky. Co se stane? Prakticky to může být bezúročně, ale hlavně nebude se muset platit úrok z těch půjčených dolarů, přes který to dneska všechno jede. Na to je vázaný, proto cokoliv my tady chceme si vytisknout navíc, musíme si nejdřív půjčit, i když ekonomové říkají, že to je pitomost, že takzvaná monetizace neexistuje. Kdyby neexistovala, bylo by to velmi jednoduchý. A skutečně, co by bránilo potom centrální bance vytisknout peníze na projekt stavby dálnice od až do Košic, když to přeženu, půjčit si na to, vytisknout si na to peníze, vrazit je do toho, vyloženě na tu akcie použít, na nic jiného, v okamžiku, až by to bylo všechno zaplacené, všechno splacené, tak by se vrátily ty peníze zpátky zase do toho, do, já nevím, jako spotřebovaný, nebo jakkoliv, to je úplně jedno. Důležitý je, že bychom si na to nemuseli půjčovat od bank na úroky, čili o ten úrok by to vyšlo mnohem levnější, čili možná až o půlku. Je to vcelku velmi jednoduchý. A pokud nepotřebujeme třeba na dálnice, nepotřebujeme žádný západní, já nevím, suroviny na to nebo cokoliv, si vystačíme s tuzemskýma surovinama na dálnici, na stavbu dálnic. Ty stroje, které jsou na to potřeba, které jsou třeba ze západu nebo od někač, ze zahraničí, no ty už tu jsou, my nepotřebujeme kupovat nové. Takže opravdu na tu práci to stačí taky, tyto peníze. Na to se taky nepotřebujeme půjčovat. Jak je to jednoduchý? Jak je to jednoduchý? A někdo řekne, dejte to pitomost, co říkáš. Ne, není to prostě pitomost. A tady se to jasně ukazuje, jak tady někdo velice chytrý říká. Nyní už nemusíme přemýšlet o tom, kde vzít peníze na stavbu mostu přes Kerčský průliv. To bude patrně do toho Krymu, na Krym. Na položení potrubí a tak dál a na všechny ty obrovské investice. Ano, oni si můžou použít své vytištěné peníze na to. Proč je brát někde nějakých půjček? Je to neuvěřitelný, ale prostě takhle to je. Na tyto vnitrostátní stavby, na které nejsou potřeba žádné zahraniční investice, žádný zahraniční materiál nebo výrobní prostředky nebo co já vím, cokoliv. Je to úplně jednoduché. A ušetřili by se neuvěřitelné peníze, zůstalo by to všechno tady, bylo by to dávno postavené, protože dnes se to nestaví, protože na to nejsou peníze. Ty dálnice už měly být dávno postavené tady u nás. Proč nejsou? Nejsou na to peníze. Jaký problém je, aby se na to vytiskly peníze? Nebo se na to uvolnili, nebo jakkoliv elektronicky vytvořili ty peníze. Bezúročně by se na to dali. Jaký je v tom problém? Vůbec žádný. Ale prostě se to nesmí. Západní firmy, pardon, západní banky, Fed to prostě nedovolí. Tedy by to dovolil, tak by přišel o své úroky. Samozřejmě je to úplně jednoduchý. A nikdo mi nebude říkat, že to tak není. Ano, máme tu další telefonát, kdo volá, prosím?
No, to jsem zase já. Tady, když mluvíte o těch penězích, tak jedna z podmínek v Evropské unii je, že si náš stát nesmí půjčit peníze od České banky na investice.
No, vidíte to, kde jste to slyšel toto?
No, to já už sleduju jako dávno, to je jako, jestli to bylo v těch přístupových podmínkách do Evropské unie nebo kde, ale náš stát nesmí si půjčit od naší banky peníze na investice. Musí to být od cizích bank.
No, to je přesně o tom, o čem mluvím, že? Protože od vlastních bank, teda žádná neexistuje, ale kdyby existovala vlastní banka, no tak tam by nemusel platit žádný úroky z toho. Teď se doma to se počítá, že když to takhle si musí počít od cizích, kde za to zaplatí úroky samozřejmě. A už jsme u toho. Někdo vydělává jenom...
No,
přesně tak. Někdo, nějaký banky vydělávají na tom, že si od nich musíte počít jejich peníze. No tak k čemu jsou jejich peníze? Abych... Jo, nám stačí naše peníze na to, aby se tady vytvořili domácí.
To je to jasné, k čemu to je na to vysávání toho bohatství.
No.
Jsme kolonie, jsme otroci, my nejsme ve svobodném státě, že tady žádná demokracie není. To je pseudodemokracie, to, co je tady v tomhle státě. To je lumpárna, lidi jsou blbí, že jim to žerou a že nejsou v ulicích. Dávno měli lidi vyrazit do ulic a vyhnat tu bandu těch vlasti zrádců a příživníků.
No, to sice jo, ale bez toho, aby to lidi pochopili a nedostali se tam ti sami znova, je to k ničemu. Protože to by se nic nezachránilo tím. Kdyby se vyhnali jiní, dostali se tam ty sami, kteří pojedou na stejné bázi. Bohužel. Nejdřív to musí lidi pochopit a jít do ulic s tím, že chceme toto a toto. My chceme, ano, opustit to, anebo tam i klidně zůstaňte. Zůstaňte tam vy, který jste tam. Ale uvolněte to, aby jsme nebyli vázan na ten petrodolar. To je velmi důležitý. Ať klidně tam zůstaňte. Je to úplně jedno. V okamžiku, kdy budeme vázaní, najednou to začne fungovat. Já vím, že by to z kraje, přesně jak tady se píše v tom článku, taky trochu by se nám stili, že jo, samozřejmě, protože co jsme si to vůbec dovolili, něco jako Maďaři, ty něco podobného dělají, jo, co jsme si to vůbec dovolili se jim utrhnout z řetězu, to přece není možný. Takže by se mstili.
No tak oni to ještě nedělají, oni tam taky organizují nějakou tu barevnou revoluci v tom, v Budapešti, že jo, ten Orbán to taky nemá jednoduché, ano. Jo. No. Taky ty neziskovky takzvané, dobře to udělal Putin, že napřed přikázal těm neziskovkám, že musí doložit, odkud mají příjmy, odkud jsou placení, že jo, já nevím přesně, jak to chtěl, jo. To, kdyby udělali u nás, tak...
Tak je klid. Tak je klid, aspoň nicméně pořád bychom byli vázan na ten petrodolar, ale aspoň by byl klid tady s těma červenokartníkama, s těma bursíkama a podobnýma
je to špatně, vidím to špatně, protože to už je vlastně generace pryč, jo, ti mladí už jsou zblbnutí, učitelé se rozčilují, že mají málo peněz, já bych jim nasral s odpuštěním, protože oni zblbli tu mládež, jo, učí někdo lidi k vlasti nebo k něčemu takovému.
To je trestný, to se nesmí.
Svojí vlast, tak je extremista.
Ano, extremista, ano.
A fašista, skutečně fašisti nechají na Staromáku tam propagovat fašismus ukrajinský, jo.
Bohužel, všechno je to postavený v obráceně. Dobře, no tak fajn, děkuju, já bych rád to dočet, máme 5 minut, díky.
Na shledanou.
Děkuju moc. Tak, to byl takový vstup, pana Boráně, ano. Já tady mám z posledních pár řádek. Čili, jak tady je psáno, že nemusíme přemýšlet o tom dozít peníze na stavbu mostu a tak dále, tak dále, to je pravda. Nyní totiž centrální banka může jen tisknout peníze, stejně jako to dělají západní země. Ano, přesně to je o tom, pořád o čem mluvím. Centrální banka nyní může jí stisknout peníze, jako to dělají západní země. Bavíme se pořád o Rusku, kde je donutili k tomu prakticky. Přitom riziko pádu do dluhové pasti v důsledku levných peněz naší ekonomicky prakticky nehrozí. V Rusku je katastrofální nedostatek peněz, a tak prvních pár trilionů rublů naše hospodářství spolkne bez jakýkoliv nepříznivých důsledků. Ano, přesně tak. Uvědomte si, dneska se říká, bylo by třeba udělat, nejsou na to peníze. Co, kdyby si banka natiskla a peníze by na to byly? Jsou na to zdroje, jsou na to prostředky výrobní, je na to v dnešní době všechno, materiál, je na to prostě všechno, jenom nejsou peníze. V okamžiku, když by se objevily peníze, no tak přece by nebyl problém postavit nic si z vlastních zdrojů a toho by bylo velmi, velmi mnoho. Jako proč už někdo nepochopí, že to je vázaný na ten dolar skutečně jenom kvůli tomu, aby se museli ty peníze půjčovat, aby tady byly a aby se z toho museli platit ty nekřesťanský úroky. Když se potom nakumulujou, když se zjistí, že za 10 let je to minimálně 2x až 3x tolik, co vlastně se půjčilo ta částka, no tak si to uvědomte, co to je za obrovskou sumu peněz, která jde do zahraničí úplně bez užitku, bezpracně, prostě jakkoliv ty západní banky a ti, kteří vydávají ty peníze, na kterých my musíme být závislí, tak je získávají naprosto bezpracně, jenom proto, že tu mají takovou to privilegium, že jsme vázaný na ten dolar. Takže, jak tady teďko hezky píšou, ano, nyní se může tisknout stejně tak, jako to dělá Amerika vlastně. Rusko do dneška bylo skutečně na ně vázané a oni donutili, aby přestalo být. Takže pro ty, kdo se obávají inflace, obraťte pozornost na USA a na Evropu. Západní země si tisknou tolik peněz, kolik chtějí. Nicméně růst inflace tam nepřesahuje 1 až 2% ročně. Přesně tak, taky jsme se o tom bavili, proč se tak děje. No tak je to především tím, že se utrhla reálná ekonomika od té finanční sféry, čili ty peníze vlastně s týma se jenom kšeftuje ve finančních, hraje se s nimi takzvaná ruská ruleta, bez Ruska všem koukám, ale reálná ekonomika samozřejmě je úplně vedle toho, takže tam je bída. Až nyní, když USA ztratili jakékoliv zábrany a dovedli svůj dluh na 18 trilionů dolarů, museli své tiskarské lisy zastavit. A proto museli udělat to, co se stalo s Ruskem. Pokud ekonomika USA nyní připomíná klasického amerického 200-kilového tloušťíka, pak naši ekonomiku můžeme srovnat se silně vyhladovělým člověkem, kterému skrz kůži lze spočítat všechna žebra. Tím je řečeno, že americká a západní ekonomika je přerostlá, má nadbytek, kdežto v ruské ekonomice díky tomu, že vlastně chybí ty peníze, tak to tam je velmi, velmi vyhládlé, jak se říká. To je něco podobného, co tady bylo po roce 89 v celé východní Evropě, kdy byla vyhládlá a kdy je teda západní ekonomika nakrmila svými přebytky na úkor toho, nebo díky tomu, že sem začali půjčovat peníze. Čili my jsme teďko nakrmeni taky dost, už taky máme přebytek, ale zároveň s tím ohromnej dluh, který musíme splácet úroky jako šílený a nejenom je, ale samozřejmě všechny ostatní ekonomiky, které jsou takhle závisí a zadlužený. A že jsou zadlužený všechny ekonomiky a že nesplácí ten dluh, ale pouze úroky, to je vám snad tak jasné z našich vysílání, takže vážení posluchači, je to úplně jasný, já se s váma pro dnešek loučím, neboť je čtvrt na 8 a začíná vysílat rádio Ubuntu. Takže těšte se na nějaké zprávičky a na další postřehy. Mějte se moc hezky a já se s váma pro tento týden již loučím z plzeňského studia Svobodného vysílače.